Dialogue 2.
Enn á Akureyri.
Still in Akureyri. Harpa and Thor continue their stroll through the town. Listen carefully and see if you can pick up what's to be found in the Listigarður and what the oldest house in Akureyri is called. Where do Thor and Harpa decide to go first?
Hvar Listigarðurinn? Hann á að vera mjög fallegur.
Við skulum sjá Listigarðurinn. Hann var stofnaður árið 1912 og það plöntusafn þar sem í má finna flestar íslenskar plöntur.
Já, en hvar hann?
Hann ekki langt hérðan. Við bara 5 mínútur að ganga upp Eyrarlandsveg þar sem við vorum rétt áðan. En við skulum frekar fara að skoða Laxdalshús fyrst.
Laxdalshús? Hvaða hús það?
Elsta hús á Akureyri. Það frá 1795 og stendur þar sem fyrsta byggðin var.
Nú, en klukkan ekki nema 10. Opið svona snemma?
Já, það nú það. Það ekki opnað fyrir klukkan 1. Hvað eigum við að gera?
Fáum okkur kaffi og förum svo í Listigarðinn.
Góð hugmynd. Það fjögur kaffihús hérna upp frá. En býttu, það líka kaffihús í Listigarðinum. Eigum við þá ekki bara fara þangað strax?
Jú, gerum það. Förum þangað.